ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፅሐኩም። ሎሚ ዕለት 3/2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰሜየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ጸጋ ኣምላኽ እትዕደሎ ምስ ካልኦት ንኽትካፈሎ እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ለምንጎሆ ሰዓት 10 ፍረቓን ኣብ ኡክራይን ናይ ኪየቭ ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ጻድቕነቶም ስያስቶዝላቭ ሽፍቹክ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስቲ ማርታ ህንፃ ተቐቢሎም ከም ዘዘራርቡ ካብ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝወፀ መግለጺ የመልክት። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና መደብ ሓዋርያዊ መገሸ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኢጣልያ ከተማ ባሪን ኣብ ሜክሲኮ ድሕሪ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ርእሰ ብሔር ምኽንያት ብፁዓን ጳጳሳት እቲ ሃገር ዘይማዕርነትን ኢጎነትን ዓመፅን ምውጋድ ቀንዲ ዝክረ ነገር ክኸውን ጸውዒት ከም ዘቕረቡን ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ባህልን ጉዳይ ዝሓሊ ውድብ ነቲ ኣብ ጃፓን ዝርከብ ታሪኻውያን ስፍራታት ትምህርቲ ክርስትና ሃብቲ መላእ ዘርእሰብ እንክብል ከም ዝሰመየ ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሃገር ሜክሲኮ ብዓመፅ ኣስታት 10 ዝግመቱ ንሞት ዝዳረገ ኩነት ስዒቡ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ስርዓት ዝሓለወን ዝተረጋገአን ነይሩ ብዝብል ሓሳብ ክጠቓለል ዝኽእል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይቲ ሃገር ድሕሪ ዝተኻየደ ምርጫ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እቲ ናይ ምርጫ መደብ ናይቲ ሃገር ርእሰ ብሔርን ህዝባዊ ኣባጋይቶን ሓደስቲ ኣመሓደርትን ናይ ብዙሓት ከተማታት ከንቲባታት ንምሕራይ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ኣመልኪቶም ናይ ሜክሲኮ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ጓዳላኻራ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ሆሴ ፍራንሲስኮ ሮብሌስ ኦርቴጋን ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊኦም ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣልፎንሶ ጌራርዶ ሚራንዳ ጓርዲዮላን ክታም ዝተነብሮ ቤት ምክር ብፃን ጳጳሳት ሜክሲኮ ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ብሰላም ምክያዱን ከምኡውን መንግስትን ላዕለዎት ኣካላትን ዜጋታትን ዘርኣይዎ ምትሕብባር ብምምስጋን ብሓባር ምዕያይ ይዕውት ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዝሕብሮ ብዛን ጳጳሳት ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብቐጥታ ይብፃሕ ነቶም 500ታዊ ኣብላፂ ድምፂ ረኺቦም ሓድሽ ርእሰ ብሄርን ክኾኑ ዝተሓርዩ ኣንድሬስ ማኑዌል ሎፔዝ ኣብራዶር ዝብል ምዃኑ ካብ ትሕዝቶኡ ንምርዳእ ዝከኣል ክኸውን ከሎ ሰላምታና ነቕርበልኩም እንቋዕ ሓጐሰኩም እናበልና ኣኽብሮትናን ቅርበትናን ንገልጸልኩም ቢሎም ኩላትና ምስቲ ዝተሓርየ መንግስትን ላዕለዎት ኣካላትን ብእወታዊ ኣገባብ ንተሓባበር በዚ ዓይነት ምትሕብባር እዚ ከዓ ንኩሉ ዘማዕብል ብሉፅ ሰብኣውነት ዘማዕከለ ኩነት ኣብ መላእ ሜክሲኮ ንምፍጣር ንኽእል ከም ዝበሉን ማንም መንግስቲ ንበይኑ ምሉእ ሓሳብን ምሉእ መፍትሒ ንክህልዎ ዘይከኣል እዩ። ስለዚ ከም ዜጋ መጠን ኩሉ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብምኽባርን ናይ ሓባር ጥቕምን ሓብትን ብምክንኻን እጃሙ ከበርክት ሓላፍነት ኣለዎ ይብሉ። ህንፀት ድኽምነት ምውጋእን ሓቅን ነፃነትን ብዙህነት ምኽባርን ድልያ ናይ ሓባር ኣምርን ኢማዕርነትን ኢጎነትን ዓመፅን ንምስናፍ የብቅዕ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሜክሲኮ ዝረአይ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ህይወት ዝሓቀነ ፈተነ ንኹንን ዝበለ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሜክሲኮ ኣስዒቡ ኩሎም ኣመንቲ ንምምስጋንን እቲ ዘሎ በርገሳውን ፖለቲካውን ኩነት ክፀንዕን ቀጻሊ ክኸውን ኣብ ዝምህለል ጸሎት ይሕበሩ። ብፍላይ ካቶሊካውያን ብናይ ህይወትን ሰላምን ምትሕብባርን ወንጌል ማሕበራዊ ህይወት ብእነወፍዮን ብልግስናን ኣቢሎም ማሕበራዊ ህይወት ክኹሉ ዓመታን ፃዕርታቶም የበርትዑ። ናይ ቅድስተ ማርያም ዘጓዳሉፔ ሓለዋ ከይፍለየናን ዝተዓረቐትን ናይ ድኻታትን ዝተነፀሉን ገና ናይ ዝተወልዱን መሰልን ክብርን ናይ ኣባይቲ ስድራ ረብሓን እውነተይና ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝፈዲ ቅኑዕ ሕውነት ዝንበራ ሜክሲኮ ክንሓንፅ ትደግፈና ብዝብል ጸሎት ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።
ኣብ ከተማ ባሪ ንፋስ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያንን ሓድነት ክርስትያንን ይነፍስ ኣሎ። ሊቀ ጳጳስ ሰበኻ ከተማ ባሪ ኢጣልያ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ገሊፅናይ ከም ዝነበርና ንዝመፅእ ቀዳም ዕለ 7/5/2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብቲ ብመንበረ ሊቀ ጵጵስና ከተማ ባሪ ሃገረ ጣልያን ክካየድ ብስምረት ቅዱስነቶም ዝተመደበ ስለ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ኢኩሙኒካዊ ኣስተንትኖን ጸሎትን ንምስታፍ ክኸዱ እዮም። ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ሊቀ ጳጳስ ከተማ ባሪ ቢቶንቶ ብፁእ ኣቡነ ካኩቺ ንክገልጹ ንዅሉ ዘጠቓልል ፍሉይ ታሪኻዊ ኣድላይነትን ርዝነትን ዘለዎ እዩ ኢሎም። ድሕሪ ቕሩብ መዓልትታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምስ ብዙሓት ኣሕሉቕ ቤተ ክርስትያንን ሓለፍቲ ማሕበረ ክርስትያን ማእከላይ ምብራቕን ሓቢሮም ከምቲ በዕሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ግዜ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ዝበልዎ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዕለት ክንሕልፍ ዝበልዎ ኣብ ከተማ ባሪ ክርከቡ እዮም። እዚ ፍጻሜ እዚ ብቐጥታ ኢኩሜኒካዊ ወይ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያንን ሓድነት ክርስትያንን ተባሂሉ ንክስመ ሊቀ ጳጳስ ከተማ ባሪ ብፁእ ካኩቺ ኣብ መግለጺኦም እዚ ፍጻሜ እዚ ንዅሉ ብዓይኒ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ተመሪሑ ንዅለን ኣብያተ ክርስትያን ከተሓባብር ፍሉይ ኣተኩርኡ ከዓ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ገይሩ ስለ ሰላም ክምህለል ከምኡውን ኣብ ስቓይ ምስ ዝነብሩ ኣሕዋትና ክርስትያን ቅርበትና ብግብሪ ክንገልጽ እዩ። እዚ ግን ንኣሕዋትና ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ቤተ ክርስትያናን ካቶሊካዊ ዓለምን ብዝተኣሳሰር መንገዲ ንፋስ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ዘንፍስ ክኸውን ንጽበ ኢሎም። ንብፁዕነቶም ቀጺላ ዝቐረበቶም ሕቶ ከተማ ባሪ ኣብ ዕለታዊ ናብርኣ ነዚ ናይ ሓድነት ክርስትያን መንፈስ ብኸመይ ትነብሮ ትብል ነይራ። ብፁዕነቶም ክምልሹ ናይቶም ዝተፈላለየ ሕብረ ቀለም ኣልባሳት ዘዘውትሩ ኣባላት ዝተፈላለየ ማሕበረ ክርስትያን ንምርኣይን ንምድናቕን ኣብታ ናይ ቀደም ከተማ ባሪ ሰንበት ቅልቅል ምባል ማእኸለ ኣብ መንጎ ብዙሓት ብዛዕባቶም ኣብ ናይ ቀደም ባሪ ከተማ ሰንበት ሰንበት ዘቐድሱ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ጆርጃውያን እምክንዕዘብ እሞ ኸዓ ባዕለይ ንቤተ ክርስትያናትና እዞም ኣሕዋትና ክጥቀሙሉ ፍቂደ። ዝሓለፈ ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ቅዱስን በርጠሎሞስ ቀዳማይ ናብ ከተማ ባሪ መጽዮም ነይሮም። ንሕና ኸኣብ ወገና ኣብ ማእከል ከተማ ንዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ልቢ ኣወፊና ኣሎም እንክብሉ ድሮ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ከተማ ባሪ ይዕምብብ ከም ዘሎ ገሊፆም። ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንጉዕዞ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያንን ሓድነት ክርስትያንን ኣብ ከተማ ባሪ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን እዚ ጉዕዞ እዚ ደድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ሽዑ ሊቀ ጳጳስ ከተማ ባሪ ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ኒቆዲሞስ ካብ ጉባኤ ምልስ ምስ በሉ ንመካነ መቃብር ቅዱስ ኒኮላ ንኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትና ብምኽፋትን ኣብኡ እውን ሓንቲ ንእሽቶ ቤት ጸሎት ከም ስርዓቶም ክገብሩ ምፍቃድን እዮም ጀሚሮሞ። እዚ ብደረጃ መላእ ዓለም እንክረአ ንሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ዝተገብረ ቀዳማይ ስጉምቲ ነበረ። በዚ ከምዚ ዝጀመረ ጉዕዞ ኸስ ቀጺሉ ዘተይ ኣብ መንጎና ከምኡውን ኣብተን ኣብ ሰበኻ ዝርከባ ወንጌላውያንን ካልኦት ማሕበረ ክርስትያንን ክድንፍዕ ክኢሉ እንክብሉ ምንቅስቓስ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያንን ሓድነት ክርስትያንን ኣብ ከተማ ባሪ ሓዲስ ከም ዘይኮነ ሕጂ ከዓ ቅዱስነቶም ነዚ ኣብዚ ዕለታት ዝግበር ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ግዜ ኣብ ከተማ ባሪ ክኸው ምምራፆም ብሓቂ ደስ ከም ዘበሎም ገሊፆም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ኣብ ጃፓን 12 ናይ ክርስትና ትምህርቲ ዝበሃሉ ስፍራታት ናይ መላእ ዘርእሰብ ሃብቲ ዝብል ስያሜ ተዋሂቦ። እዚ ናይ መላእ ዘርእሰብ ሃብቲ ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቦ ዕለት 30 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ባህልን ሓልዮ ውድብ ክኸውን ከሎ እቲ ውሳነ ይብሉ ናይ ናጋሳኪ ሊቀ ጳጳስ ናይ ጃፓን ክርስትና ምስ ዘለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ ክርስትና ተፈላጥነት ዝህብን ተፈላጥነት ክረክብን የድርኽ እንክብሉ ገሊፆም። ኣብ መዋእል ኤዶ ኣብ ጃፓን ኣብ እዋን ኣሳዶ ማሕበረ ክርስትያን ዝነበረ ታሪክ ዝተኣሳሰረ 12 ናይ ክርስትና ኣብ ጃፓን ትምህርታዊ ስፍራ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ባህልን ሓልዮ ውድብ ናይ ዘርእሰብ ሃብቲ እንክብል ከም ዝሰመዮ ክምልከትን ከሎ እቶም 12 ናይ እምነት ክርስትና ስፍራ ኣብ ናጋሳኪን ኣብ ዞባ ኣማኩሳ ኢል ዝርከብ እዩ። እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ባህልን ሓልዮ ውድብ ውሳኔ ምስ ተሰምዐ ኣብታ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓጎስ ከም እትሰምዐን ናይ ናጋሳኪ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሚትሱኣኪ ታካሚ ክርስትና ኣብ ጃፓን ዘለዎ ታሪክ ኣፍልጦ ዝሃበ ውሳኔ እዩ ከም ዝበሉ ኣብ ዝሃቦዎ መግለፂ ይቃላሕ። ካብቶም ተፈላጥነት ዝረኸበ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ኣብ ጃፓን እቲ ኣብ 1864 ዓመተ ምህረት ነቶም 9 ኤውሮጳውያንን 16 ጃፓናውያን ብጠቕላላ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ 26 ሰማዕታት ልኡካነ ወንጌል ክብሪ ብፍራንቸስካውያን ልኡካነ ወንጌል ዝተሃንፀ ናይ ናጋሳኪ ካቴድራል ምዃኑ ዝሓበረ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ስፍራ ፒዮስታሽ ዓይ ተኣምረ ምስራቅ እንክብሉ ከምዝሰመይዎ የዘኻኽር። እቲ ተፈላጥነት ዝረኸበ ካልኣይ ቅዱስ ስፍራ ከዓ ግንቢ ዛሃራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ 1637 ዓመተ ምህረት ካቶሊካውያን ምእመናን ዘካይድዎ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ደው ንምባል ዝተፈፀመ ጸረ ክርስትያን መጥቃዕትን ኣሳዶን ዘዘኻኽር ክኸውን ከሎ ስዒቡ እውን ብሕቡእ ማሕበረ ክርስትያን ስግደትን ኣምልኾን ዝፍፅምሉ ዝነበረ ክፍለ ከተማ ሳኪትሱ ምዃኑ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ናይ ኦሳካ ሜትሮፖሊታን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ቶማስ ኣኩዊኖ ማንዮ ማኤዳ ናይቶም ዝሳደዱን ብሕቡእ ካቶሊካዊ ኣምልኾን ስግደትን ናይ ዝፍፅሙ ዝነበሩ ጃፓናውያን ማሕበረ ክርስትያን ትውልዳዊ ዘርኢ ዘለዎ ምዃኑ ንናይ ጃፓን ኒውስ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ምርምርን ባህልን ሓልዮ ውድብ ዝወሰዶ ውሳኔ ሰላም ንኻልእ እትህቦ ኣኽብሮት ማለት ምዃኑ ዘረጋግፅ ቅዱስ ስፍራ እዩ፣ ምክብባር ሰላም ምዃኑ ዘበስር እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ናይ ናጋሳኪ ሊቀ ጳጳሳት እውን ብወገኖም ኣብ ጃፓን ን250 ዓመታት ኣደዳ ኣሳዶን ኣድልዎን ዝኾነ ክርስትና ዘዘኻኽርን እቲ ሎሚ ኣብ ጃፓን ዘሎ ክርስትና ናይቲ ደም ዝተኸፍሎ እምነት ዘርኢ እዩ። ሎሚ ዝተዋሕቦ ተፈላጥነት ብሓቂነቲ ካብ ደም ሰማዕታት ዝተወለ ታሪክ እምነት ክርስትያን ኣብ ጃፓን ኣፍልጦ ዝህብ ታሪክ ኣስፈቶ ወንጌል ዘመላኽት እዩ። ናይ መንፈሳዊ ንግደት ቅዱስ ስፍራ ኮይኑ ናይ ብዙሓት ነገድቲ ኣምልኾን ስግደትን ዘእንግድ እዩ እንክብሉ ዝተሰምዖም ሓጎስ ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቶም ናይ መላእ ዘርእሰብ ሃብቲ ዝብል መፀውዕ ዝተዋሃቦም ቅዱሳት ስፍራ ናይ እምነት ከይዲ ኣብ ጃፓን ተዘክሮ እዩ ምእንቲ እዚ ናይ ሎሚ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ጃፓን ናይ ኣቦታቶም ታሪክ ክርስትና ንኸፅንዑ ዝድርኽ እውን ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ታካሚ ገሊፆም ዕለት 1 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ናጋሳኪ ሰበኻ ታሪክ ክርስትና ኣብ ጃፓን ዘዘንቱ ቤተ መዘክር ከም ዘመረቐ ኣዘኻኺሮም እዚ ታሪክ ክርስትና ኣብ ጃፓን ናይ እምነት ኩላዊ ክብሪ መስካሪ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብምኽንያት ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ናይ ሓጋይ ወርሓት እቲ ቅዱስነቶም ንኮንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ማርታ ዘዕርጎ መስዋእቲ ቅዳሴን ዘቕርቦ ስብከታትን ከምኡውን እቲ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብዚ ቕንያት እዚ ንዕረፍቲ ተባሂሉ ተቋሪጹ ኣሎ። ስለዚ ከም መመላእታ ናቱ ካብ ዶክተር ክፍለ የሱስ ዘቕረቦ ዕለታዊ ኣስተንትኖ በብዕለቱ ክነቕርበልኩም ኢና። ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ንሎሚ ዝቐርብ ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶም ምዕራፍ 2 እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ሰነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቕዱሳንን ስድራ ቤት ኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽን ወጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን እቲ ህንጻ ብምሉእ ዝተቐደሰ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ክኸውን ብጐይታ እናተኣሳሰረ ይዓቢ ንስኻትኩም እውን ኣምላኽ ብመንፈሱ ክሓድረኩም ሓቢርኩም ኣብኡ ትህነጹለኹም ይብል። ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ተኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን በዓለ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ስለ እተብዕል ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ዝተወስደ ሓደ ካብቶም 12 እቲ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመጽእን ከሎ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ኸዓ ንጐይታ ርኢና የበልዎ። ቶማስ ግና 10 ሽንካር ኣብ ኣእዳውን ተዘይረኣኹ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከረ እንተዘየእትኹ ኣብ ጐድኑን ኢደይ እንተዘየእትኹስ ኣይኣምንን የበሎ። ድሕሪ 8 መዓልቲ ኸዓ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ፣ ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ። መዓፅ ተሸጒሩ ኸሎ ኢየሱስ መጸ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹም በሎም። ብድሕሪ ዚ ኸዓ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብ ዝምፅእ ንእዳወይ እውን ርአ፣ ኢድካ ናብ ዝምፅእ እሞ ናብ ጐድነይ እትዎ፣ ኣማን እምበር ዘይኣማና ይትኹም በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጐይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረአኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረአዩ ዝኣምኑ ብፁኣን እዮም በሎ ይብለና። ኢየሱስ ንሞት ዝስዕር ሓያል ጐይታ እዩ። ንሱ በኹሪ ትንሣኤ ካብ ውሉድ ኣዳም እዩ። ንሱ እቲ ንድሕነትና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ዝተለኣከልና መድሓኒ እዩ። ኣብኡ ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ንረክብ ኣሚንና ኣለና። ንሕና ካብቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ክንከውን ዝበቕዓና ኢና። ነቲ ዝተንስአ ኢየሱስ በቲ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተዘደልና መንፈስ ቅዱስ ኣቢልና ህያው ምዃኑ ንፈልጥ። ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ንኢየሱስ ንሕዞን ንረምስሶን ኣለና። ናይ ብሓቂ ንሱ እቲ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝተሸንከረን ዕዳና ዝኸፈለን ምዃኑ ኣሚንና ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረት እምነትና እዩ። ንሱ ርእሲ መኣዝን ናይ ቤተ ክርስትያን እዩ። ኣብዚ መሰረት እዚ ነቢያትን ሃዋርያትን ተተኽሉ። ቤተ ክርስትያንና ኸዓ ከምኡ ኣብዚ መሰረት እዚያ ተሰሪታ ዘላ። ንሕና እውን ኣብዚ ቅዱስ ስድራ ቤት እዚ ሕብረት ኣለና። ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ህዝቢ ኢና። ንሕናስ ናይ ቅዱሳን ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና። ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ስርዓልና መኣዲ ስለ ዝተሳተፍና ኸዓ ኣካላቱ ኢና። እምበኣር ኣነ፣ ንስኻ፣ ንስኺ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ኣካላትና ብሓጢኣትን ክፍኣትን ኣይነርክሶ። እንተረሳሕና ድማ በቲ ውሓዚ ምሕረቱ ነተሓጸብ። ንሕናስ ኣምላኽ ብመንፈሱ ክሓድረናን ኣብታ ቅድስቲ ህንጻ ዝኾነት ቤተ ክርስትያኑ ከም ህይወት ዘለዎም ኣእማን ክንህነጽ ካብቲ ዘይጠራጠር እምነት ንበገስ። ብዙሓት ካባና ብውሽጥና ንጠራጠር ኣለና። ከም ቶማስ እንታይ ርእየ እየ እሞ ኸኣምን ንብል ኣለና። መንፈስ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ። ናብ ህይወትና ክመጽእ ንኣብ መንፈስ ቅዱስ ንህይወተይ ብሓይልኻ መልኣየ እናበልና ንዓድ እሞ ነቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ እውን ኣብቲ ዘሎና ህይወት ኣትዩ ሰላም ንኣኻትኩም እናበለ ኸጸናንዓና ንጸውዓ ዮ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ። ኣብ ኵሉ ስፍራ ኸም ዝነብር ከዓ ንፈልጥ ኢና። ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ካብታ ኣይሁድ ክቐትልዎ ዝሓዝዎ ለይቲ ጀሚሮም ከም ዝተበተኑ ርእይዎም እዩ። ብፍርሃት ተዋሒጦም እዮም ዝነበሩ። እቲ ከም መሲሕ ዝፈልጥዎ መምህሮም መይቱ ዝተረፈ ኵሉ ዝተወደዩ መሲልዎም። ኢየሱስ ግና ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ተዓዊቱስ መንግስቱ ዘግሃደሉ ግዜ በጺሑ። ንሃዋርያቱ ንበገስ ክብሎም እዩ ዝመጾም ዘሎ። ኣባይን ኣባኻን ኣባኽን ከዓ ከምኡ ኢየሱስ ሓድሽ ህይወት ክተክል ክንብገስ እዩ ኣብ ልብና ዝኹሕኩሕ ዘሎ። ከምቲ ብሃዋርያቱ ዝገበሮ ከምኡ بأنا غيرو حدش نجر كجبري دللو متعيتو مخانا كنديك حقوسنا زي قبا اسك حجي مزداوي دمصنا نصبر كلهم احزاب نغزيابهر امسغنو كلهم حزبتات نغزيابهر ودسو محرتو ابانا عبيو امون مخان دما نزلالم ينبريو نغزيابهر امسغنو نابلنا ناملاخ نودسو نحنا اسدقتو لعل املاح سلازخورنا نتحقوس نحنا استوم غزيابهر محرتو زطمتو مزبينا انا حاطياتنياي نسخة نسخون كماي بتا املاح زغبر الله محرت كل غزي اغرم الله فقر املاح قد نقالو من يعني املاح زاكل كقدس لي كفكرني انا قمت بتان ودي بيت ابوي غديفه كندي غزي زي كوبللكو نسغنا كملسو كل غزي يصبيني مستملسكو حق في يسمني انت هي مو غبرلو هاي مودادرت زي بلو فقري او غيتا يسوس نخلاتنا ابزلنا يا بصحنا كن امنا كان كن صعبكان من توسخنا امين
እዚ ራዲዮ ቫቲካን አገልግሎት ክፍል ዜና እዩ። አብ ኢጣሊያ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ማዕከል አማሃዳሪ ማሪዮ ሞርኮኔ ዝተፈላለየ ዘይመንግስታዊ ናይ ረድኤት ማሕበራት ምንቶም ብባሕሪ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ዘቕርቦ ሰብዓዊ ድጋፍ ከቋርፃ ስለ ዝግበር ዘሎ እቶም ስደተኛታት ነቲ ገና ሙሉእ ብምሉእ ድጋፍ ንምቕራብ ብቕዓት ንዘይብሉ ንናይ ሊብያ ወሰናስን ባሕሪ ሓላው ፀጥ ዝተሓድጉ ብምዃኖም ኩነታቶም ኣዝዩ የተሓሳስብ ኣሎ ይብሉ እቲ ሲ ዋች ሓለዋ ባሕሪ እተሰምየ ብማየት ባሕሪ ዝስደዱ ዘይሕጋውን ስደተናታት ካብ ሞት ሓደጋ ዘድሕን ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣብ ከባቢ ናይ ማልታ ጠረፍ ማየት ባሕሪ ምንም ዓይነት ግብረ ሰናይ ከይፍፅም ብመንግስቲ ማልታ ስለዝተኣገደ ናይ ብዙሓት ብባሕሪ ዝጓዓዙ ስደተናታት ሂወት ንሓደጋ ተቓሊዑ ከም ዝርከብን እቲ ናይ ማልታ መንግስቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ነፃነት ዝገትእ እዩ እታ መርከብ ናይ ሆላንድ ሰንደቕ ዓላማ ዘለዋ ኮይና ምዝግብቲ ክትከውንን ከላ ዘይተመዝገበት መርከብ ዝብል ዝውሃብ ዘሎ ምኽንያት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ፖለቲካውን ሓገዝ ንኸይቀርብ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ናይቲ ዘይመንግስቶም ማሕበር ረድኤት መግለፂ የመልክት መንግስቲ ኢጣልያ ንናይ ሊብያ ወሰናስን ባሕሪ ሓላው ፀጥታ ንዘካይዱ ሓለዋ ባሕሪ ዝጥቀመለን ዓሰርተ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ንኣሽቱ ናይ መቆፃፀሪ መራኸብን ክልተ ናይ ባሕሪ ሓይሊ መራኸብ ክህብ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ምስ እዚ ተተሓሒዙ እውን እዘን መራኸብ ንዘጋጥመን እደ ጥበባዊ ፀገም መፍትሒ መንግስቲ ኢጣልያ 1,400,000 ዩሮ ንክምድብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትር ወሲኑ ብህዝባዊ ባይቶን ሓጋጊ ባይቶን ሕጊ ንክኸውን ውሳኒ ንክወሃቦ ሕጊ ነድፊ ከቕርብ ምዃኑ ይንገር ኣብዚ ሓለፉ 48 ሰዓታት ጥራሕ ልዕሊ 170 ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ንምእታው ዝተጓዕዙ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም ክንገርን ከሎ ናይ ኢጣልያ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ማዕከል ኣማሓዳሪ ማሪዮ ሞርኮኔ ኣብ ባሕሪ ንዝጓዓዙ ሓገዝ ዘቕርባ ዘይመንግስታውያን ናይ ረድኤት መራኽብ ኣገልግሎት ከሂባ ዝገብር ውሳኔ እቶም ስደተኛታት ነቲ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ስርሒት ብዙሕ ተመክሮን ብቕዓትን ገና ንዘይብሉ ንናይ ሊብያ ናይ ወሰናስን ባሕሪ ሓይሊ ፀጥታ ኣሕሊፍካ መሃበ ከም ዝኸውን እዚ ከዓ ንዝተፈላለዩ ሓደጋ ክቃልዑ ዝዳረግ እዩ ይብሉ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እቲ በብክፋል ነቕርበልኩም ዘለና ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሮም ዝፀሓፍዎ መልእኽትታት ተኸታታለ ክፍሊ ነቕርበልኩም
ሰላምን ምዕብልናን ብዝተሓደሰ መንፈስ ንሓዳስ ኤርትራ ሓወርያዊ መልእኽቲ ንምእመናንን ንኹሎም ሰብ ፅቡቕ ድላይን ሓምለ 1991 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ቁፅሪ 3 ዘይተዛዘመ ጉዕዞ በዚ ዝተረኽበ ሓድሽ ታሪኻዊ ለውጥን ዘስዓቦ ዓሚቕ ስምዒትን ተዘናጊዕና ክንርስዖ ዘይግበአና ጉዳይ ኣሎ ንሱ ከዓ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ጨበጥናዮ ናብቲ ናይ ሃገርና ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ናፅነት ኣቢሉ ዝወስድ ቀዳማይ ስጉሚ ምዃኑ ምግንዛብ እዩ በፂሑ ዘሎ ወተሃደራዊ ወይ ብረታዊ ዓወት እንክኸውን ሕጋውን ወግዓውን ውሳነ ክስዕቦ ናይ ግድን እዩ እዚ ከዓ እቲ ምሉእን ፍጹምን ዝገብሮን ተርፍ ዘይግብኦን ካልኣይ ስጉሚ እዚ ምዕራፍ እዚ ቀሊል እዩ ወይ ድማ ፀገማት የብሉን ቢልና ንርእስና ከይነተዓሻሹ ጥንቃቐ የድሊ ብወገና ኣብ ፍትሕን ታሪኻዊ ግምታትን ዝተመርኮሰ መሰር ርእሰ ውሳነ ንህዝብና ከረጋገጸሉን ክሕለወሉን ኣለዎ እንክንብል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያ ተበፂሑ ዘሎ ስጉምቲ እሐጒስና ኣፀናኒዑና ከም ዘሎ ንገልጽ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ኣቡነ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ቅድስቲ መንበር ቫቲካን ንዝርከቡ ናይ ዲፕሎማሲ ኣባላት እንክዛረቡ ዝኾነ ይኹን ንጉዳይ ኤርትራ ዘገድስ መፍትሑ ተባሂሉ ዝቐርብ ኩሉ ናይቲ ብዙሕ ዝተሳቀየ ፍቑር ኤርትራዊ ህዝቢ ሃረርታን ድሌትን ኣብ ግምት ብምእታዊ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበሉ፣ ንሕና ድማ ናይ ገሊኡ ወገን እዚ ህዝቢ እዚ መንፈሳውያን መራሕትን ብምዃንና ንዓለም ለኸ ኣካላት ብፍላይ ድማ ማሕበር ሕቡራት መንግስታት ዓለም ካብቲ ብዝሓለፈ እዋናት ኣፅቂጦምሉ ዝነበሩ ዘይግባእ ናይ ስቕታ ኣገባብ ወፂኦም ነዛ ብዙሕ ዝተሳቀየት ኤርትራ ሃገርና ፍትሒ ከምፁላ ምሕፅንታና ንቕርብ። እዚ ናይ ስግግር ምዕራብ ብቕልጡፍ ተዛዚሙስ ህዝቢ ንሃገሩ ክሓንፅ ኣብ ዝኽእለሉ ስሩዕ ኩነታት ምእንቲ ብቕልጡፍ ክዓልብ ነዚ ጉዳይ እዚ ጥምት ሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ክውዕልን እውን ንሓትት። ቁፅሪ 4 ቁኑዕን ብቑዕን ምዕብልና። ኣብዚ ጽበየና ጉዕዞ ገለ ጸልማት ከም ዘለኳ ዘይንስሕቶ እንተኾንና እዚ ናይ ሕጂ ለውጢ ወይ ምዕራፍ ንድሕሪት ክብል ናብ ዘይክእለሉ ናይ ወግዓዊ ናጽነት ሃገርና ኣቢሉ ቐኒዑ ኣሎ። ደጊምስ ብዓሚቕ ምጽንና ንድሕሪት ምምላስ ኣይክእልን እዩ ክንብል ንደፍር። ምእንቲዚ ካብ ዘለናዮ ሕልፍ ኢልና ብሰፊሕ ኣረኣያ ናብቲ ናይ ሃገረ ወጻኢ ስርዓት ገጽና ክንጥምት ግቡእ እዩ። ፖለቲካ እንክበሃል በቲ ወግዓዊ ትርጉሙ እንተ ደኣ ተወሲዱ ንሕና ከም መጠንጓሶት ቤተ ክርስቲያን ፖለቲካዊ እማመይ ወይ ሕንፀት ከነቕርብ መደብና ኣይኮነን። ግዳ ካብቲ ንፈለማ ግዜ ምስ ናይ መርሕነት ኣባላ ዝገበርናዮ ርክብ ከም ዝተገንዘብናዮ በዚ ሕንቁቕ ዝኾነ ናይ ምስግጋር እዋን ብሩህን ንጹርን ሓሳባት ዘለዎን ክእለትን ብቕዓትን ዝጭብጡ ሰባት ንሃገርና ዝተረክባ ኮይኑ ይስምዓና። ምእንቲ እዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣብ እትህቦ ትምህርቲ ተመርኪስና ኣብ ኩሉን ንኩሉን ይጠቅም እዩ ዝበልና ገለ መሰረታዊ መምርሕታት ጥራሕ ከነዘኻኽር ንፈቱ። በዚ መምርሕታት እዚ ቤተ ክርስቲያን ንኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ዝኸውን ቁኑዕን ብቑዕን ምዕብልና ወዲ ሰብ ብውልቀ ሰብ ኮነ ብማሕበር ዘምጽእ ዱልዱል ማሕበራዊ ናብራ ንምሕናጽ ዘገልግል ገለ ሓሳባት ነቕርብ። ኣመንትን ዘይኣመንትን ዳርጋ ኩሎም ከም ዝሰማምዕሉ እቲ ኩሉ ኣብዛ መሬት ምድሪ ዓለም ዘሎ ዓንዲ ማእከሉን መወዳእታ መጠርነፊኡን ሰብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብመንጽር ወዲ ሰብ ክጥመት ኣለዎ እናበለ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ የረጋግጸና። ብወገንቶም ዘይኣመንቲ እቲ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዝተሰኽረ ስነ ምግባራዊ መራላዊ ሕልና ንሱ ናይ ህይወት ወዲ ሰብ ጠርናፊ ሕምብርቲ ኮይኑ እኳ እንተተገመተ፣ ንዓና ኣመንቲ ግን እዚ ናይ ህይወት ሰብ ጠርናፊ ነጥቢ ካብቲ ሰብ ብኣምሳል ኣምላኽ ይተፈጢሩ ብኣምላኽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድራዊ ፍጡር ዋና ኮይኑ ተሸመ ዝብል ልዑል ርድኤትን ሓሳባትን ዝመጸና እዩ። ናይ ኩሉ ማሕበረሰባውን ሶሻል ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን መደባት መለክዒ ወይ መምዘኒ ሰብ እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ብፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።